Laida Dievo žodis.
Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, jis teisia širdies sumanimus bei mintis.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpeščių bent per sprindį pailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia. Bet aš sakau jums, ne pats Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų labai vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rydieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savų vargų. Girdėjote Viešpaties žodį.
Alleluja, alleluja.
Mėly Marijos radijo klausytojai, broliai seserys, šiandien jums kalbu iš ligoninės. Taip, atsidūriau ligoninėje, susirgau. Ir esu daug kur prižadėjęs, ir apima tokia lyg neviltis, bet šiandien šventasis raštas sako, neapleido tavęs Viešpats. Negali sakyti, kaip Sionas sako, apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas. Ar gali gi moteris užmiršti savo vaiką? Ar gali gi motina apleisti pačios gimdytai sūnų? Tegu ir motina užmirštų, aš Dievas tavęs neužmirščiu. Juk šitai šiandien kalbėjo Dievas pirmajam skaitiniui. Ir Evangelijoje Jėzus liepė nesirūpinti, bet pasitikėti juo. Ir štai jums papasakosiu atsitikimą tai įrodantį. Viename miestelėje turi būti vestuvės. Viskas suruošta. Pasitinka lėktuvą, nes jaunasis išvažiavęs turi tuo lėktuvu sugrįžti. Nėra. Kito lėktuvo laukia nėra. Ir staiga išgirsta žinia, kad tas lėktuvas, kurio jie laukia, sudužo. Šios žinios nuslėpti neįmanoma. Visi grįžta namo. Sugrįžę, kai kas nueina į bažnyčią. Ateina ir klebonas. Prabyla į susirinkusius. Kalba apie Dievo begalinį apvaizdą, apie begalinį rūpestį. Jis sako, Dievas neišpildo mūsų troškimų, bet jis išpildo pažados. Jis rūpinasi mumis. Jaunoji garsiai sušunka. Nieko Dievas nesirūpina. Aš buvau pamaldi, maldžiaus. Kas sekmadienį bažnyčioj nebetikiu, kad Dievas tai padarė man vestuvių dienai. Jis išbėgo iš bažnyčios. Kai kam tikrai atrodo keista, kaip rūpinasi Dievas, jeigu jaunasis žuvo, lėktuvas nukrito tą dieną, kai turėjo būti vakarėjo vestuvės. Bet svečiai nesiskirsto. Nori ir guosti jaunąją, laukia tikrų žinių apie žuvimą. Ir įsivaizduokite, visai vakare pasirodo ir jaunasis. Ji buvo sulaikiusi policija kaip liudininka vienos autoavarijos, todėl jis nepateko į minėtą lėktuvą. Juk aš keikiau, juk sakiau, man vestuvės nesulaikykit, negalima. Ir štai, kai sužinojau, kad tas lėktuvas nukrito, pagalvojau, Dievas sudarė man pinklės. Mano akise susipynė laimė ir nelaimė. Tai neatsitiktinumas, tai stebuklingas Dievo patvarkymas. Esu gyvas prieš savo valią. Man buvo skirta likti gyvam. Pats Dievas skyrė, kad išlikčiau gyvas. Bet, brangiai, pamastykime. O jei jis būtų žuvęs? Jeigu jaunoji nebūtų sulaukusi savo sužadėtinio, dar nereikštų, kad Dievas ją myli mažiau už kitus. Juk motina, verkianti savo mirusio vaiko, neturi teisės galvoti, kad Dievas jai nepalankus. Prisiminkime berods atsitikimą su šventuoju Domininku. Jinai su sergančiu kūdikiu kreipėsi į Domininką, išmelsk stebuklą, jeigu mano kūdikis nepagis, nebeisiu bažnyčio. Ir įsivaizduokit, kūdikis pagijo, bet gyvenime jis tapo nusikaltelis. Motina labai nuo jo kentėjo ir sakė, kodėl Dievas tada jo nepasiėmė. Toks tiesiog mano sūnus tikras velnės. Dažnai brangiai žmogus pats kaltas, o Dievą kaltina. Taigi mes turime šiandien susimastyti, Dievas šiandien skatina šventam rašte apie tai, kad Dievas mumis rūpinasi, juo turime pasitikėti. Dar baigdamas papasakosiu atsitikimą užrašytą vokiečių Emanuel Kalender apie tokią Tomą Tiuringerį iš Waldhofo miestelio Vokietijoje. Jo mama jam vis sakydavo, Tomai, žinok, jeigu kada bus labai didelis vargas, didžiausiame varge Dievas yra labai arti, Dievas skuba padėti. Bet nelaimė nevaikšto viena, yra patarlė. Jo gyvenime tiesiog buvo trigubos nelaimės. Štai, jo tėvas jau sunkiai serga, tai reikėjo pas notarą sutvarkyti testamentą, paveldėjimo dokumentus. Bet tada gaudė į kariuomenę, kilo karas ir jis išvažiavo nesutvarkęs. Sugrįžęs, rado brolį mirusį, brolis būtų pasidalinęs ūkį. Brolienė ištekėjusi už kito ir nenori nieko girdėti apie jį. Jis liko kaip stovi. Įsidarbino miškų ūkėje darbininkų. Žmona, vaikai, gausi šeima, iš tai kartą susižeidė. Nebėra iš ko gyventi. Tiesiog beveik badas. Naktimis nesimiega, vis meldžiasi, vis prisimena mamos pasakymą. Didžiausiam vargė Dievas ar? Nagi dabar vargas didžiausias, kurgi tas Dievas? O Dieve, šiandien turi man padėti, kitai bus per vėlu. Iš tai jam rodos, kad prieš akis stovi mama, jos lyg šešėlis, ar tai tikrovė, ar tai sapnas, bet jis pažįsta mamą ir kalba tyliai motinos balsu. Tomai, atsimink, kai vargas didžiausias Dievas arti, važiuok rytoj pirmuoju traukiniu į Müncheną. Ten lauks kitas traukinys, paskutinis to traukinio keleivis padės tau. Žmona jam sako, na, įsimastei labai susirūpinęs, sapnas nekreip dėmesio ir pinigų neturi kelionį. Jis užstato dovanotą laikrodį, sukaupė šiek tiek pinigų kelionį, iš tai jis jau Münchene, traukiniai darda vienas po kito. Ir štai Naina paskutiniai keleiviai jau paskutinio traukinio. Be žodžių, be garso išsiskirsto viską. Jis nepraranda vilties, turi būti išgelbėtoja. Bet štai dar įdarda iš Paryžiaus greitasis traukinys. Baisus triukšmas, laksto nešėjai, visi keleiviai išsisklaido. Kažkoks užsienietis dairosi. Bet kur jis matytas, tas užsienietis? Pažiūri, jį atrodo lyg tėvas. Tas užsienietis prieina prie Tomo ir sako, jūsų veidas toks pažįstamas, tikriausiai Tiuringeris. Taip, pasirodo, tai tėvo brolis tas amerikietis. Jis likęs vienas, našlys, turtuolis. Buvo Paryžiuje. Šiąnakt kilo noras iš Prancūzijos atvažiuoti į gimtąją Vokietiją ir pasidairyti. Taip, dėdė, sako Tomas, tikras stebuklas, kad jūs čia. Taigi štai, brangieji, būkime tikri, Dievas tikrai rūpinasi. Ir dar šiandien, baigdamas, noriu prašyti, kad melstumėtės už Ukrainą. Dievas, brangieji, tikrai rūpinasi ir padės. Kamgi rūpinate savo drabužius, sako Jėzus. Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums, ne Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo tai pasipuošęs. Ir jūs pasitikėkite Dievu, kai bus didžiausia problema, jums padės. Nesirūpinkite per daug. Kiekvienai dienai užtenka savo vargų. Tai štai, jau matėm, kad mums meldžiantis Ukrainoje tiesiog pakrypo visi reikalai į kitą pusę. Dabar yra iškilus problema, kad gal rusai atplėš Krymą. Brangiai melskimės, kad kraujo praleimo nebūtų, kad Dievas globotų vargingą ukrainiečių tautą, kad padėtų jai jos tokiose didelėse problemose. Taigi šio sekmadienio skaitiniai mus moko tikėti Dievo apvaizdą. Aš ir ligonėje būdamas kalbu jums, brangiai, ir prašau, melskimės vieni už kitus ir savo ligas aukokime ir savo sunkumus ir pasitikėkime, Dievas tikrai padės. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Yeah.